Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 29 oktyabr bazar ertəsi. Bugün nədən söhbət açırıq? Bugün Türkiyə Cümhuriyyətinin bayramıdır, əziz dinləyənlər. Türkiyə Bakıdan necə görünür? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Türkiyənin Azərbaycandakı səfərinin müavini İrkan Özaral. Qurulduğu illərdən bəri Türkiyə Cümhuriyyəti öz vətəndaşına nə verib? Dünyaya nə verib? Cümhuriyyətdən öncəki Türkiyə nə dərəcədə Avropa dövləti idi? İmperiya dönəmi, səltənət dönəmi adi insanlara nə verdi və nəyi, yaxud nələri verə bilməzdi? Pəsi çıxarıb şapka qoymaq, sizcə kosmetik dəyişiklik deyilmi? Mustafa Kemal Atatürk'ün təkcə müsəlman şərqində deyil, bütün dünyada populyarlığı, onun fotolarının hətta ünlü Amerika dərgilərinin üz qabığına, qapağına çıxarılması nədən xəbər verirdi? Atatürk'ün kimliyi dünən nə idi, bugün nədir və onun şəxsiyyəti müzakirələrə nə dərəcədə açıqdı? Çar Rusiyası və Sovetlər dönəmində minlərcə həmvətənimizin sığınacağına çevrilən Türkiyə onları necə xatırlayır? Sovetlər dönəmində Bakı və Azərbaycan Türkiyə vətəndaşları üçün nə məna daşıyırdı və yaxud hansı vətəndaşlardan ötürü Azərbaycan önəmli sayılırdı? Bütün dünyada terrorla uğurlu mübarizə üçün arzulanan birlik hansı durumdadır və bu mübarizədə Türkiyənin yerini necə görürsüz? Bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla Türkiyənin Azərbaycandakı səfirinin müavini İrkan Özaralla söhbətdən biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtaz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, Marif Çingizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. Bugün Eynullah Fətullayevə hökm oxunması gözlənilir. İsrail deyir ki, Çin İrana sanksiyalar tətbiq eləsin. Bugündən Kərbəla İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə verilir. Neftin bir bareli 93 dolları keçdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Eynullah Fətullayevin işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçiriləcək. Jurnalistin məhkəmədə son söz deyəcəyi gözlənilir. Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınma da ittiham olunur. Sonuncu məhkəmə iclasında prokuror baş redaktora 10 il həbs cəzası istəyib. Bugün Türkiyə Cumhuriyyətinin yaranmasının 84-cü il dönümüdür. Bu günlə bağlı Cumhuriyyətin banisi Atatürk'ün qəbri ziyarət olunacaq. Daha sonra gün ərzində müxtəlif bayram tədbirləri keçiriləcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Türk və Kürt xalqlarını birləşməyə çağırıb. İraqın şimalında məskunlaşan Kürt yaralılarla birgə mübarizə aparmaq üçün. Türkiyənin cənub-şərqində aparılan reydlər zamanı 15 Kürt yaralısı öldürülüb. Anadolu Xəbər Agentliyi isə ölkənin şimal-qərbində PKK əleyhinə keçirilən etiraz nümayişində partlayış törədildiyini yazır. Partlayışın səbəbləri hələlik məlum deyil və itki haqqında məlumat verilmir. Bu arada Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Avropa Birliyi ölkələrini tənqid edib, deyib ki, onlar PKK-nın müqavimətini qırmaqda kifayət qədər iş görmürlər. Erdoğan deyib ki, Avropa Birliyi PKK-nı terror təşkilatı adlandırsa da, qurum ölkələri PKK üzvlərini nə həbs eləyir, nə də ekstradisiya. İsrailin baş naziri Ehud Olmert İsrail təyyarələrindən Türkiyə ərazisinə düşən yanacaq zənlərinə görə bu ölkədən üzr istəyib. Olmert deyib ki, ola bilər ki, hava qüvvələri bombardıman zamanı qonşu Türkiyənin ərazisindən keçiblər. Bir qədər əvvəl Türkiyə ərazisində İsrail hava qüvvələrinə məxsus yanacaq zənləri tapılmışdı və hesab edilirdi ki, bu Suriyanı bombalayan İsrail təyyarələrindən düşüb. Türkiyə istəyir ki, İsrail baş verənlərə aydınlıq gətirsin. Bəzi məlumatlara görə bu bombardıman Suriyadakı tikintisi başa çatmamış nüvə reaktoru ilə bağlı ola bilər. Suriya isə ərazisində belə bir qurğunun olduğunu təksib edir. Bugündən Kəlbala İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə verilir. Məlumatı Amerika hərbçiləri yayıblar. Bununla da Kəlbala İraqlarının öz nəzarətinə verilən 8-ci vilayət olur. Amma ABŞ qüvvələri lazımı kömək üçün hələ ərazidə qalacaqlar. Şiə qruplar arasındakı bəzi gərginliklər nəzərə alınmasa, Kəlbala ölkənin başqa regionlarına nisbətən daha sakit ərazi hesab olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında dünyanın hər yerində oxuya və dinləyə bilərsiniz. Bağdadın bəzi yerlərində Əl-Qaidənin təsiri xeyli azalsa da bu təşkilat İraqda ən qorxulu və ən təhlükəli düşmən olaraq qalır. Bunu Amerika ordusunun İraqdakı baş komandanı General David Peterson deyib. Bazar günü quldurlar Bağdadda 10 sünni və şiə məzhəbindən olan şeyxi öz maşınlarından uğurlayıblar. Onlar Əl-Qaidə ilə mübarizə aparılması ilə bağlı hökumətlə aparılan danışıqlardan sonra ev-ev gəzib adamlarla danışıqlar aparıb hökumətin istəyini onlara çatdırırlarmış. Bir qədər sonra onların hamısının güllələnmiş meyidi tapılıb. İraqın Bakubə şəhərində törədilən partlayışda isə ən azı 22 nəfərin öldüyü, 15 nəfərin isə yaralandığı bildirilir. Hökumətin məlumatına görə intihası bombanı təlim meydançasına girmək üçün toplaşan polislərin arasında patladıb, məlumatlar var ki, hücumu Əl-Qaidə törədib. İsrailin Xarici İşlər Naziri Çində səfərdədir. O istəyir ki, Çin Tehrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etsin ki, İran nüvə proqramından imtina eləsin. Hansı ki, Vaşinqton hesab edir ki, İran atom bombası əldə etməyə cəhd edir. Çin isə deyir ki, o daha geniş sanksiyaların əleyhinədir. Beynəlxalq Nüvə Energetikası Agentliyinin baş katibi Məhəmməd Əlbaradi İranın hazırda nüvə sahə yaratmaq barədə hər hansı məlumata malik deyil. O bunu CNN televiziyasına müsahibəsində deyib. O deyib ki, onda elə bir məlumat yoxdur ki, bu saat İran nüvə silahı hazırlamaqla bağlı konkret plan üzərində işləyir. Bundan başqa Əlbaradi deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət də İranın nüvə silahı yaratmaq ambisiyaları ilə bağlı retorik qarşıdurmadan qaçmalıdır. Vaşinqton Tehrana təzyiqləri artırmaq üçün ötən həftə İranın 20-dən artıq şirkət və bankına sanksiyalar tətbiq edib. Amerika isə bilir ki, İran nüvə silahı yarada bilər. Asiya birjasında neftin bir bareli 93 dolları keçib. Təhlilçilər deyirlər ki, buna səbəb yaxın şərqdə gərginliyin artması və Amerika dollarının uzlaşmasıdır. Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Maarif Çingizoğlu. Növbəti xəbər buraxılışımız isə bir saatdan sonra olacaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Bu himni yəqin xatırladınız, əziz dinləyənlər, Türkiyə Cümhuriyyətinin himnidir. İstiqlal, az qala Azərbaycanın himni qədər bizə doğma əziz bir himndir. Bugün Türkiyə Bakıdan necə görünür sualını qoymuşuq Can Bakıda. 29 oktyabr bazar ertəsidir. Bugün 29 oktyabr Türkiyə Cümhuriyyətinin bayramıdır. Qonağımız Türkiyənin Azərbaycandakı səfirinin müavini Erkan Özaral. Cümhuriyyət bayramımızı təbrik edirik, cənab səfir. Xoş gördük.
Çox sağ olun.
Onun söhbəti birazdan eləyəcəyik. Təbii ki, hələlik gəlin fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox.
Salam, qonağımızı da dinləyicilərimizə salamlayıram. Bu bayram günündə bizim üçün də bayram günü deyə bilərik yəqin ki. Əvvəlcə havanın necə olduğunu bir xatırladım. Bugün buludlu və yağışlı bir hava gözlənir. Əsl payız havasıdır. Axşam 16-18, gündüz 17-19 dərəcə temperatur yüksələcək. Yəni axşamla gündüz arasında elə bir fərq yoxdur. Kifayət qədər soyuqdur hava. Yollarda durum necədir? Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları keçən həftə plyonkalarla mübarizə aparırdılar. Bu dəfə də indi siqnallarla deyəsən mübarizə başlayıb. Bu da Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyət Əlaqələr Bölməsi rəisi Vaqif Əsədov məlumat verib. O deyir ki, avtomobillərə baxışlar zamanı standarta uyğun gəlməyən siqnallar yığışdırırlar. Həmçinin Dövlət Yol Polisi sürücülərdən də xahiş edir ki, qanunla qadağan edilmiş yerlərdə şənliklər zamanı və lüzumsuz olaraq bu siqnallardan istifadə etməsinlər. Bugün Gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi baş redaktoru Eynullah Fətullayev məhkəmədə son söz deməlidir. Məlum olduğu kimi baş redaktoru vergidən yayınmaqda və terrorçuluq qızışdırmaqda ittiham olunur və Dövlət İttifaqının ittihamçısı ona 10 il iş verilməsini istəyib. Bugün həm də sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev hökmün oxunması prosesi davam edəcək. Bugün qeyd etdiyimiz kimi Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradılmasının 84-cü il dönümüdür. Bugündən etibarən Estoniyanın Xarici İşlər Naziri Urmas Paetbakiya gələcək. Bugün həm də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bir sıra tədbirlər var. Heydər Əliyev Fondunun dəvəti ilə Bakıya gələn Rusiyalı yazıçı Rudolf Ivanovun Cəmşid Naxçıvanskinin ömrünün son aylarına həsr etdiyi Sovet İttifaqı adına kitabının təqdimat mərasimi baş tutacaq. Həm də Can Bakının gündəmdə olan mövzulardan biri İçəri Şəhəri ilə bağlı bir tədbir var. Rast Production şirkəti və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi İçəri Şəhəri Qoruyaq adlı birinci film festivalı və sərgi keçirir. Bununla həsr olunmuş bir mətbuat konfransı da var. Bugün Zəngilanın işğalından 14 il keçir. Bununla bağlı Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Şəhətlər Xəyabanını ziyarət edəcək. Şəhətlər Xəyabandan söz düşmüşkən onu da deyim. Bir məlumat da deyim oraya. Hazırda orada təmir işləri aparılır. Yəni yenidən qurma işləri aparılır. Verilən məlumatlara görə bu işlər nəticəsində oradakı komplekslər görkəmini tam dəyişəcək. Bura Hollandiyadan gətirilən güllər əkilib. Almaniyadan gətirilən məşəl qoyulub. Müxtəlif ölkələrdən gətirilən daşlardan, mərmərlərdən istifadə olunur. Şəhətlər Xəyabanı sözləri özü orada qızıl su ilə yazılacaq. Həm də oradakı əbədi xatirə kompleksinin günbəzi də qızıldan olacaq. Bir elan da deyim. Məlumat daha doğrusu, Azərbaycanda yerləşən Diaspora Production studiyası 1918-19-cu illərdə ermənilərin Azərbaycan bir çox bölgələrində həyata keçirdiyi cinayətlər barədə, cinayətlərdən bəhs edən Sönmüş Ocağın Közü adlı sənədli filmlər serialı hazırlayır. Yaxınlarda hazır olmalıdır və bu sonra bu filmlər 4 dilə tərcümə olunaraq bütün dünyada nümayiş etdiriləcək.
Təşəkkürlər. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızıydı. Can Bakı isə davam edir. Türkiyə Bakıdan necə görünür? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Türkiyənin Azərbaycandakı səfərinin müavini Erkan Özaral. Bir musiqi nömrəsi və həmən səfərlə səfərimizə başlayırıq.
Sevdiğimi son bir olsun yakından gören dağlar dağlar kurban olam yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından gören Sevdiğimi son bir olsun yakından gören dağlar dağlar kurban olam yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından gören
Barış Manço'nun dinlədiyi əziz dinləyənlər, uzun illərdir bizim üçün Türkiyənin simvolu sayılan bir müğənnini dinlədik. Cənab Səfir, daha doğrusu Cənab Özeral, necə bilirsiniz, biz bayaq Türkiyənin İstiqlal Marşına qulaq astıq. Türkiyənin İstiqlal Marşı bəlkə də yeganə himndir ki, qorxma sözü ilə başlayır. Qorxma deyir. Niyə Məhəmməd Akif Ərsoy ötən əsrin əvvəllərində kimdən qorxma deyirdi? Niyə qorxma deyirdi?
Ben öncelikle bugünkü programınızda Türkiye Cumhuriyeti'nin 84. kuruluş yıl dönümüne ayırdığınız için sizlere çok teşekkür etmek üzere başlıyorum sözlerime. Bugün ben iki kere sevinçliyim. Bir kere Cumhuriyet'in yıl dönümü olduğu için sevinçliyim. İkincisi de burada kardeşlerimizle birlikte Mehmetçiğin uğruna şehit düştüğü Azerbaycan topraklarında, aziz Türk yurdu Azerbaycan'da bu bayramı sizlerle birlikte kutlayabildiğime de ayrıca seviniyorum.
Çok sağ olun.
Mehmet Akif'in korkma demesinin sebebine gelince, bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı'nın güftesi Cumhuriyet'in ilanından önce 1921 yılında Türk milletinin Anadolu'da istiklal mücadelesi verdiği bir dönemde yazılmıştı. Ve uzun yıllar süren, yaklaşık 1911 yılında başlayıp Balkan Savaşları'yla, Trablusgarp Savaşı'yla, daha sonra Birinci Dünya Savaşı ile başlayıp 1923'e kadar devam eden uzun bir savaşlar, harpler sürecinin sonunda, bir uzun bir prosesin sonunda millet fakir düşmüş, memleketin nüfusu azalmış, topraklarının büyük bir kısmı işgal altına girmişti. Ve Osmanlı İmparatorluğu çökmüş, artık üzeri küllenmeye başlamıştı. İşte bu dönemde Türk milletinin kendine güveninin gelmesi lazımdı. Atatürk'ün başlattığı, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin en büyük eksiğinden biri de güvendi, kendine inandı. İşte Mehmet Akif Ersoy da korkma diyerek Türk milletine bu sebeple kendine inan duyması gerektiğini öğretti, onu anlattı. O yüzden korkma diye başlar ve devamında biliyorsunuz.
Aha, bəli. Qurulduğu illərdən bəri Türkiyə Cümhuriyyəti öz vətəndaşına nə verib və dünyaya nə verib?
Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulması bir kere dünya tarihinin ən önəmli dönüm noktalarından biridir. Dünya tarihine baktığınız zaman, özellikle 19. yüzyılda başlayan emperyalist ülkelerin dünyayı sömürgeleştirme, kolonyal hale getirme çabaları, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte zirveye çıkmış ve bu aymazlık, bu utanmazlık Anadolu topraklarına kadar uzanmıştı. Mustafa Kemal'in önderliğinde yürütülen ulusal istiklal mücadelesi, işte bu emperyalizmin artık zirve noktasından geriye bir dönüş anlamı taşır. Türk milletinin yaptığı ulusal kurtuluş mücadelesi, emperyalizme karşı başarı kazanmış en büyük mücadelelerden biridir. Ve bu yoldaki belki de ilk mücadeledir. Onun için bu mücadele, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet, bir kere Türk milletine Mehmet Akif Ersoy'un da istediği gibi kendine güvenmesini, geleceğe güvenle bakmasını ve dünyada çok saygın bir, çok itibarlı bir yere sahip büyük bir millet olduğunu göstermiştir.
Teşekkürler. Aziz dinleyenler, Türkiye Bakı'dan nece görünür sualına cevap arayırıq. Qonağımız Türkiye'nin Azerbaycan'daki səfirliyini müstəşarı Erkan Özer aldı. Bize zəng çalın 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Cənab Özeral, Cumhuriyet'ten önceki Türkiye ne derecede Avrupa devletiydi?
Cumhuriyet'ten önceki Türkiye aslında Avrupalılaşmaya başlamış bir devletti. Cumhuriyet'in temelleri Cumhuriyet'ten önceki Türkiye'de yatar. Örneğin batılılaşma süreci bizde ilk olarak 18. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Daha sonra resmi tarih olarak, resmi bir başlangıç noktası olarak 1839 yılında ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu denen bir padişah fermanıyla başlamıştır resmen. Ve bu batılılaşma süreciyle birlikte memlekete ilk defa batılı anlamda okullar açılmış. Batılı anlamda demokrasi, batılı kültür bu yoldan girmeye başlamıştır. Bunun sonucunda da 19. yüzyılın sonuna doğru askeri mektepler açılmış, tıp mektebi açılmış ve mektebi mülkiye açılmıştır. Yani bunlar da mektebi mülkiyede memlekete yönetici yetiştiren, benim de mezun olduğum bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesini açmıştır. Türkiye bu yolla batılılaşmaya başlamıştır.
Aha. Bəs imperiya dönemi, yani seltenet dönemi, adi insanlara ne verdi veya neleri verebilmedi?
Saltanat dönemi adi insanlara öncelikle birer Osmanlı vatandaşı olduğu düşüncesini verdi. Ve daha sonra da batılılaşma döneminde ilk düşünceleri yaydı. Bugünkü cumhuriyetin felsefesini kurmaya başladı. Bildiğiniz gibi cumhuriyetten önce Türkiye'de Osmanlı Emperyası'nda iki kere meşrutiyet yönetimi ilan edilmiştir. Bunlar da bugünkü Türkiye'ye gelen yolun önünü açmışlardır. Bugünkü Türklere verdiği de budur.
Biz o dövrde, cumhuriyet döneminde fesi çıkarıp şapka koymak sizce kosmetik değişiklik değildi mi?
Fesi çıkarıp şapka koymak kozmetik bir değişikliktir. Aynen. Ama Türkiye Cumhuriyeti sadece fesi çıkarıp şapka koymakla kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda eğitimin sistemini tamamen değiştirmiştir. Eğitimi dini ilkelere göre değil, laik dünya görüşüne göre yönlendirmeye başlamıştır. Halifelik kaldırılmıştır. Bütün bunlar çok önemli, toplumun temelini değiştiren bir takım değişikliklerdir. Türkiye'de ilk defa dünyada birçoklarından önce kadınlar Türkiye'de seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır. Bunlar kozmetik değişiklik değil, aksine gerçekleştirilen ekonomik reformlarla, iktisadi hayatta da gerçekleştirilen reformlarla da birleşmiş gerçek anlamda bir devrimdir, bir inkılaptır.
Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün teşhi Müslüman şerginde değil, bütün dünyada popülerliği, yani onun fotolarının hatta ünlü Amerika dergilerinin üz kabığına, kapağına çıkarılması neden haber verirdi o vaxtlar?
Atatürk'ün dehasından haber verirdi. Atatürk'ün en büyük karşıtlarından, en büyük rakiplerinden biri İngiltere'nin o zamanki başnaziri Winston Churchill'di. Winston Churchill Türkler Kurtuluş Savaşı'nı kazandığında demiştir ki, dünyaya dahiler ancak 100 yılda bir gelir. Teessüfler olsun ki bu 100 yılda bu dahi Türklerin başına geçmiştir. O da Mustafa Kemal'dir. Yani Atatürk dünya çapında bir dehaydı. Dünya çapında bir dahiydi. Onun açtığı yol bütün dünya ülkelerine örnek olmuştur.
Mesela Atatürk'ün kimliği, kim olmalı? Dünün neydi, bugün nedi? Ve onun şəxsiyyəti, müzakirələrə nə dərəcədə açıqdır bugün Türkiyədə?
Atatürk dün də, bugün də Türklərin ölməz lideridir. Bütün Türklərin ölməz önderidir. Bu sadəcə Türkiyədə deyil, bütün Türk dünyasında, bütün mazlum millətlərdə böyledir. Çünki Atatürk büyük bir kurtuluş mücadeləsi vermişdir. Büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Halkını çok büyük bir değişiklik yaparak önemli bir aşamaya getirmiştir. Büyük ilerlemeler kaydettirmiştir. Atatürk'ün dünya açısından anlamı budur. 1923 yılında, 10 Kasım 1938 tarihinde öldüğünde Atatürk Türk milleti için ne anlam ifade ediyorduysa bugün de aynı şeyi ifade etmektedir. Atatürk'ün tartışılması konusuna gelince de elbette Atatürk Türkiye'de bütün yönleriyle tartışılabilmektedir, konuşulabilmektedir.
Türkiye Bakı'dan nece görünür? Bugünkü sağımız belədir. Can Bakı devam edir, aziz dinleyenler. Qonağımız Türkiye'nin Azerbaycan'daki səfirliyinin müstəşarı Erkan Özaralı. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizim sorğumuz var, Cənab Özaralı. Bakılardan soruşmuşuq, Türkiye Azerbaycan için ne edə bilər?
Türkiye Azerbaycan için hiçbir şey eləyemez. Ne için ki, özünün problemi Azerbaycandan da çoxdur. Ona göre de Azerbaycan özü-özünə bir çare olsun.
Eğer bizim Qarabağ sülh yoluna alabilmesek, bir de müharibə olsa, ermeniler bize karşıya Qarabağ torpağlarımızı alsınlar. İnanıram ki, o vaxt Türk ordusu həmişe bizim köməyimizde olur. Həmişe biz Türkiye'ye, İran'a inanmışıq ki, bu mübarizədə, Qarabağ uğrunda mübarizədə bize kömək olar. Axır zamanlar televiziyada, radioda eşidirəm ki, nəsə Türkiye'de problemler var, qan tökülür. Çox istərdim ki, bizim de Azerbaycan xalqı bu məram onlara kömək eləsinlər.
Mən Tələbə Gənclər Təşkilatının fakültə üzrə sədriyəm və İrəli Ümumi Respublika Gənclər Təşkilatının üzvü. Yəni biz gənclər olaraq, yəni türk gənclərlə həmişə əlaqələr qurmaqdayıq. Yəni bizim məqsədimiz biz türk olduğumuza görə türk birliyi yaratmalıyıq. Yəni türk dünyası gənclər birliyi yaratmalıyıq. Bir yerdə fəaliyyət göstərmək lazımdır ki, bir effektiv nail olaq. Bu türk və Azərbaycan ölkələri arasındakı münasibətlərin gələcək inkişafı deməkdir. Yəni biz gənclərdən asılıdır bu və inanıram ki, türk dünyası gənclərində Avropa Avropada öz sözünü deməyə qadir bir təşkilata çevriləcək.
Hər hansı bizimlə erməni arası müharibə başlasa, torpaqlarımızı azad etmək uğrunda Türkiyə bizə yardımcı ola bilər. Çünki ən yaxın ölkələrdən bizə Türkiyədir. Dəstək onunla ola bilərik.
İlk növbədə Azərbaycan öz problemini özün həll etməlidir. O dövlətlərarası daxili münasibətlərdir. Bu üçün qarışa bilmərəm. Azərbaycan öz problemini ancaq özü həll etməlidir. Çünki bu cür iqtisadi potensiala malik olan dövlət hər bir şey qadirdir və hər bir məsələni öz çözə bilər.
Türkiyə doğma vətəndir, bizim qardaşımızdır. Türkiyədə bizə əsasən təhsildə kömək olur, çox axsamalarımıza kömək edir. Türkiyədən çox bir öyrənmələr olub bizə. İstərdim ki, Türkiyə vətəndaşlarının daha da yüksək kömək olsun Azərbaycan təhsilinə, çünki bu bizə daha çox lazımdır.
Məncə Türkiyənin özündə kifayət qədər problemləri var. Məsələn, erməni soyqırım məsələsi, kürd problemi, ona görə də Türkiyənin Azərbaycana kömək eləmək imkanları o qədər də geniş deyil. Ancaq sırın Qarabağ məsələsində Türkiyə Azərbaycana kifayət qədər, yəni nə mümkündürsə imkanın daxilində mənə gəlir köməkliyini göstərir. Bununla yanaşı Türkiyə Azərbaycana tutaq ki, Azərbaycanın daha demokratik ölkə olması, tutaq ki, seçkidə saxtakarlıqların qarşısının alınması istiqamətində də köməklik göstərə bilər.
Sorğumuz bitdi. Türkiyə Azərbaycan üçün nə edə bilər? Belə sormuşduq Bakılılardan. Necə cavablar sizi? Qanilə, deyilmi?
Hepiniz Bakılıların Türkiyə haqqındakı düşüncələrinə təşəkkür edirəm. Hər zaman olduğu gibi hepsi kardeşlik düşünceleriyle konuşmakta. Türkiye'nin buraya hiçbir şey yapamıyor bileceğini söyleyenler bile, kendisinin yeterince sorunu olduğunu söyleyenler bile Türkiye'nin kardeş olduğunu belirtmeden geçmiyorlar. Elbette Türkiye Azerbaycan'ın kardeşidir. Türkiye Azerbaycan'ı daha Sovyetler Birliği bitmeden önce kendi müttefiki Amerika'nın da karşı çıkmasına rağmen ilk tanıyan ülkedir. Tanınmak çok önemli. Uluslararası alanda tanınmak çok önemli. Bir Azerbaycanlı büyüğün söylediği gibi Türk devletleri, Orta Asya'daki Türk devletleri tarihten yok olsalar da Türkiye var oldukça günün birinde onları elinden tutar kaldırır. Ama Türkiye olmazsa onların hiçbiri kalkamaz. Türkiye Türk dünyası için böyle bir anlam taşımakta. Türkiye'nin Azerbaycan'a kömeği dendiği zaman da Türkiye ile Azerbaycan'ın emektaşlığı demek lazım. Azerbaycan'a yaptığı emektaşlık gündeme gelecek olursa da Türkiye bugün Azerbaycan'a her sahada elinden gelen kömeği yapmaktadır.
Cənab Özeral, Çar Rusiyası ve Sovetler döneminde millerce həmvətənimizin sığınacağına çevrilmişdi vaxt Türkiye. Türkiye həmin insanları necə hatırlayır?
Türkiye o insanları bir kere şükranla hatırlıyor. Kurtuluş Savaşı'ndaki Azerbaycan taburunun, Çanakkale'de mücadele eden Azerbaycan taburunun hatıraları hala bizim kalplerimizdedir. Onların yeri de bizde çok yüksektir. Bundan başka Türkiye'ye gelen Ağaoğlu gibi,
Ali Bey Hüseyinzade gibi,
tabii çeşitli isimler Türkiye'nin kültür hayatına, medeniyet hayatına ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına, Türkiye'nin bugünlere gelmesine çok büyük katkılar yapmışlardır.
Mehmet Emin Resulzade.
Ve bu insanlar hepimiz Türk'üz. Kendi vatanlarına hizmet etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin birer parçası olmuşlardır.
Bize mesajlar gelir. Ben mesajlardan birini okumak istiyorum. Yazılar, Çağdaş Türkiye'nin formalaşmasında Dünya Birliği'nin, o sıradan Amerika Birleşmiş Ştatları'nın rolunu nece kıymetlendirirsiniz? Sizden soruşurlar.
Çağdaş dünyanın oluşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii büyük bir yeri var. Amerika bugün dünyanın en büyük gücü şüphesiz. Tek başına istediğinde dünyanın her köşesinde askeri operasyonlar yapabilme gücüne sahip tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Onun için de Amerika Birleşik Devletleri'ne bu bakımdan çok büyük rol düşmekte. Ancak bu rol ve sahip olunan bu güç aynı zamanda sorumluluklar da getirir. Dolayısıyla Amerika'nın da bu gücünü kullanırken sorumluluk duygusu içinde hareket etmesi gerekir. Dünyanın gideceği yerlere barış götüreceğini bilmesi gerekir. Ve Amerika'nın barış için hareket etmesi, elindeki gücü sorumluluk duygusu içinde mesuliyet taşıyarak kullanması gerekir.
Ben bayağıki sualımın devamı kimi vermek istiyorum. Sovyetler döneminde Bakı ve Azerbaycan Türkiye vatandaşları için ne mena taşıyırdı? Veya yahut hansı vatandaşlardan ötürü Azerbaycan daha önemli sayılırdı?
Ben Erzincan'da doğdum. Çocukluğumun bir kısmı Erzincan'da geçti. O vakitler biz akşamları Bakü Radyosu'nu Erzincan'dan dinleyebilirdik.
Doğrudan mı?
Elbette.
Öyle.
Azerbaycan bizim için her zaman demir perdenin arkasında kalmış kardeşimizdi. Ve her gittiğim yerde ben söylüyorum, Türkiye ile Azerbaycan uzun yıllar birbirine hasret kalmış iki kardeştir. Azerbaycan her zaman gönlümüzdedir. Biz Azerbaycan mahnılarını Türkiye'de kendi mahnılarımız diye okuruz. Kendi mahnılarımız olarak severiz. Dolayısıyla Sovyetler Birliği döneminde de Azerbaycan'a karşı sevgimiz, muhabbetimiz bugünkü gibi sıcak biçimde devam ederdi.
Daha bir mesaj geldi. Yaşar yazır bize, tələbə ki, Cənab Səfər müavini, bir Türk diplomatının Azərbaycanda öz dövlətini təmsil etməsinin hansı çətinlikləri var?
Azərbaycanda bir Türk diplomatının çalışması bence çetinlik değil, zevkli bir mesele. Bizim çetinliklerimiz ancak işlerimizin çokluğundan gelir ki bu da bize her zaman zevk verir. Bunu da zevkle yaparız. Başkaca da bir çetinliğimiz olmaz. Biz burada kendi evimizde çalışırız. Öz vatanımızda çalışmaktayız çünkü.
Türkiyə başdan necə görünür? Bugünkü sualımız belə də siz dinləyənlər. Qonağımız Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin müstəşarı Erkan Özeraldı. Can Bakı davam edəcək. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı. Kenan Doğulu'dan dinledik. Türkiye'nin Eurovizyon'a paran bir şarkını dinledi yazı dinleyenler. Can Bakı ise devam edir. Türkiye Bakı'dan nece görünür bugünkü salımız belədir. Konağımız Türkiye'nin Azerbaycan'daki seferliğinin müsteşarı İrkan Özaral. Telefon numaralarımız 406-77-41, mesaj numaramız 050-744-101-7. Bizi Azadlık Radyosu noktalı saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinleyebilirsiniz. Programımızın kalan sesində bütün dünyada terrorla uğurlu mübarizə üçün arzulanan birlik indi hansı durumdadır? Ve bu mübarizədə Türkiye'nin yerini nece görür? Cənab müsteşar. Liberal demokratik değerlerin oturuşması baxımından Azərbaycan Türk ile müqayisə etməyə dəyər mi? Və bu müqayisə, bu kıyaslama hansı gerçekleri ortaya çıxarır? Diplomatlar öz övatlarını da diplomat olmağa meyilləndirir düşüncəsi geniş yayılıb. Bu fikir nə dərəcədə doğrudur? Yoxsul təbəqədən olan insanların diplomat kimi yetişmək şansları barədə cənab müstəşar nə söylərdi? Bax belə, bütün bunları birazdan cənab müstəşarla söhbətdən biləcəksiniz. Hələlik gəlin görək Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Bakıda hazırda çox sərin bir hava var, payız havası var. Buludlu olacaq gün ərzində və qısa müddətli yağışların olacağı da gözlənilir. Axşam 16-18 dərəcə olacaq, gündüz isə sadəcə 19 dərəcəyə qədər qalxacaq bu temperatur. Bugün bir neçə məhkəmə prosesləri də var. Günəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Nola Fətullayev məhkəmədə son sözünü deməlidir. Ona dövlət ittihamçısı tərəfindən 10 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilməsi istənilib. Bugün həm də Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və hökmün oxunması prosesi davam etdiriləcək. Bugündən Estoniyanın Xarici İşlər Naziri Urmas Paetbakıya gəlir. Bugün həm də Sovet İttifaqı adına kitabının təqdimat mərasimi keçiriləcək. Bu kitab Cəmşid Naxçıvanskinin ömrünün son aylarına həsr edilib və Rusiyalı yazıcı Rudolf Ivanov tərəfindən yazılıb. Bugün həm də İçəri Şəhəri Qoruyaq adlı birinci film festivalı və sərgə start verilir. Bu haqda RAS Production şirkəti və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin birgə keçirəcəyi mətbuat konferansında məlumat veriləcək. Bugün həm də Zəngilanın işğalından 14 il keçir. Bu münasibətlə Qarabağ Azadlığı Təşkilatı Şəhidlər Xiyabanına ziyaret edəcək. Bugün Türkiye'den bir grup bizim orada olan Azerbaycanlı jurnalistlerin grupu qayıdıb, səfərdən qayıdıb. Bir neçə gün idi onlar Türkiye'de yerli qəzet və televiziya, radio qurumları ilə tanışlıq keçirdilər. Bu səfər Qafqaz Media Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuşdu. Deyilənə görə çox maraqlı bir səfər olub. Yəni ki, bu haqda da məlumat verərik. Bir məlumat da oxuyum. Azərbaycanda yerləşən Diaspora Production Studiyası 1918-19-cu illərdə ermənilərin Azərbaycan bir çox bölgələrində həyata keçirdikləri cinayətlər barədə cinayətlərdən bəhs edən Sönmüş Ocağın Közü adlı filmlər dizisi hazırlayır, belə deyək, serialı hazırlayır. Həmin serial yaxınlarda hazır olacaq və 4 dilə çevrilərək bütün dünyada nümayiş etdiriləcək. Hələlik xəbərlərimiz bu qədər.
Təşəkkürlər. Efir prodüserimiz Fərəh Sabir qızıdır. Can Bakı isə davam edir. Türkiyə Bakıdan necə görünür sualına cavab arayırıq. Qonağımız Türkiyənin Azərbaycandakı səfərliyinin müstəşarı İrkan Özaral. İrkan bəy, bütün dünyada terrorla uğurlu mübarizə üçün arzulanan birlik indi hansı durumdadır və bu mübarizədə Türkiyənin yerini necə görürsünüz siz?
Maalesef bugün terörle mübarizə konusunda dünyanın olumlu bir noktada olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü her ülkenin kendi terörist tanımı var. Oysa insanların canına kasteden, nerede olursa olsun düşüncelerini, arzularını başkalarına şiddet yoluyla silah kullanarak, zor kullanarak benimsetmeye çalışan herkesin terörist olarak görülüp ona göre cezalandırılması gerekir. Bütün devletlerin de bunun üzerine kararlılıkla gitmesi gerekir. 11 Eylül olaylarından sonra Amerika'da yaşananlar Amerikan halkına, Amerika Birleşik Devletleri'ne terörle mücadele konusunda önemli bir ders vermiştir. Ve bu tarihten sonra dünya terörle mücadele konusunda yeni bir aşamaya gelmiştir. Ancak yine de dünyada bu konuda birliğin sağlanmış olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun acısını en çok çeken ülkelerden birisi şüphesiz Türkiye'dir. Türkiye bugüne kadar teröre 30 bin evladını kurban vermiştir. Ve terörün bitmesi konusunda hala uluslararası alanda arzu ettiği işbirliğini bulamamaktadır. Bunun için de Türkiye bir hepinizin bildiği gibi son günlerde komşusu Irak'ı, Amerika Birleşik Devletleri'ni, diğer komşularını ve müttefiklerini ikna edebilmek için büyük bir çaba harcamaktadır. Ama maalesef Türkiye bu çabalarında yalnız kalmaktadır.
Bize bir mesaj da gelir. Fəxriyə müəllimə yazır. Fəxriyə xanım. Yazır ki, cənab Özuralı salamlayıram. Bəlkə səfir müavini hazırda Türkiye'de baş verənlərlə əlaqədar məlumat versin. Eşitdik ki, baş nazir Erdoğan deyib ki, biz heç kimdən, heç Nə üçün icazə, heç kimdən heç nə üçün icazə almayacaq? İndi vəziyyət necədir? Belə yazır Fəxri xanım.
Tabii bu kastedilen Türkiye'nin Kuzey Irak'a askeri bir müdahalede bulunması, bir askeri operasyon gerçekleştirmesi konusu. Elbette Türkiye Kuzey Irak'a askerlerini sokacaksa bunun için hiç kimseden izin almaya gerek yoktur. Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin bütünlüğü bunu gerektiriyorsa Türkiye Kuzey Irak'a da kararlılıkla girecektir. Gerektiği yere kadar gidip gereken her türlü operasyonu da yapacaktır. Bu Türkiye'nin orada kalıcı olacağı anlamına gelmez. Ama Türkiye güvenliği için ne lazımsa onu yapacaktır.
Ve şimdi son durum necədir?
Son durum bugün itibariyle bir şey yok. Hala askerlerimiz Türkiye'de sınırda duruyor ama uçaklarımız Kuzey Irak'taki terörist kamplarını bombalamakta.
Bir mesajda yazı gelip yazırlar ki Türkiye çok maraqlıdır, çok maraqlıdır. Səfir müavini Azərbaycanda hansı sənətçilərin konsertlərinə gedir. Dərmin yazır bizə tələbə. Mən o birisi mesajı sonra oxuyaram. Yazmışdı, o keçdi, bəli.
Gidebildiğimiz sanatçılara, gidebildiğimiz kadarıyla gidiyoruz elbette. Son olarak bir özel bir konserde örneğin Tünzale Hanım'ı dinledik. Onun dışında Filarmonia'daki konsere, operadaki konserlere gitmeye çalışıyoruz.
Aha, çok güzel. O mesaj değilmiş. Ben onu mesaj bile okuyordum. Böyle. Bir mesaj da gelip Aliye Hanım yazır, tarihçi yazır ki, liberal demokratik değerlerin oturuşması bakımından Azerbaycan'ı Türkiye ile mukayese etmeye değer mi? Ve bu mukayese, kıyaslama. Əhməd Ərzə də belə yazır Ali xanım, siz anlaşıqlı olsun deyə. Hansı gerçəkləri ortaya çıxarır?
Şimdi ülkeleri özellikle demokrasi konusunda ya da kendi sosyolojik inkişafları açısından birbirleriyle karşılaştırmak doğru değildir. Her ülkenin kendi sosyolojik koşulları vardır, kendi siyasal şartları vardır ve her ülkenin demokrasisi de devlet yapısı da bu koşullara, bu şeraite göre şekillenir. Türkiye 1923 yılında cumhuriyeti ilan etmiştir. Azerbaycan Türkiye'den ancak 70-80 sonra cumhuriyetini, yeniden bağımsızlığını kazanabilmiştir. Dolayısıyla bu ülkeyi birbiriyle kıyaslamak doğru olmaz. Azerbaycan'ın geçmişinde bir Sovyet geçmişi var. O nedenle iki ülkeyi birbiriyle kıyaslamak yerine her ülkeyi kendi koşulları içinde değerlendirmek daha doğru olur. Kanaatindeyim.
Daha bir mesaj okuyayım. Süleyman Məllim yazır, pensiyacı Məllim. Cənab Özoral, diplomatlar öz evlatlarını da diplomat olmağa meyilləndirir. Düşüncəsi geniş yayılıb yazır. Bu fikir nə dərəcədə doğrudur? Süleyman Məllim yazır.
Şimdi bu fikir geniş olarak ortada bulunsa bile aslında pek doğruyu da yansıtmayabilir. Çünkü diplomatların çocukları aslında çok sorunlu büyürler. Diplomatlar dünyanın değişik ülkelerini gezerler. Çocuklar okula bir ülkede başlar, bir başkasında bitirirler. Bu diplomatların hayatında da bir sorundur. Hiçbir yerde kök salamazsınız. Her yere gidip yeni baştan kendinize arkadaşlar kurarsınız, yeni bir çevre kurarsınız. Tabii buna uyum sağlamak çocuklar için daha zor. O yüzden çocukların diplomat olmayı tercih edeceklerini söylemek o kadar da kolay değil.
Bəli. Bir nəfər yazır, Aysu yazır bizə. Yoxsul təbəqədən çıxan insanların diplomat kimi yetişmək şansları barədə nə söylərdiniz yazır. Sizdən öncədən təşəkkürlər.
Belə bir. Yoxsul təbəqədən çıxan insanların sadəcə diplomat olmaları deyil, dövlət həyatında, toplum həyatında, iqtisadiyyatda önəmli yerlərə gəlmələrinin birinci koşulu təhsildə fırsat eşitliyinin sağlanması. Hər kəsin aynı eğitimi, aynı kalitede eğitimi alıp hər kəsin aynı yollardan geçebilmesi. Örneğin Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel İsparta ilinin İslam köyünde doğup büyümüş bir köylü çocuğudur. Eğitimde fırsat eşitliği sayesinde Cumhurbaşkanlığına kadar çıkabilmiştir. Evet. Önemli olan budur. Bu sağlandıktan sonra, eğitimde fırsat eşitliği sağlandıktan sonra toplumun bütün potansiyeli de kıymetlendirilmiş olur. Böylece fakir tabakaların çocukları da toplumun, o devletin ihtiyaç duyduğu her türlü göreve gelirler.
Daha bir mesaj. Böyle işitmişik ki buradaki Türkiye vatandaşları öz övlatlarını yalnız Bakıdaki Türk mektəblərində oxutdururlar. Niye belə de yazır dinleyicimiz? Azərbaycan mektəblərinin səviyyəsini bəyənmirlər, yoxsa dil və proqrama görə Türk mektəblərini seçirlər? Sevda Əliyeva yazır.
Çoğunlukla dil və proqrama görə Türk mekteplerini seçmekteler. Onun dışında Azerbaycan mekteplerine çocukların gönderilmediğini söylemek de doğru değil. Bugün Azerbaycan üniversitelerinde yaklaşık 5000 tane Türk öğrenci öğrenim görmektedir. Türkiye'den yüksek öğrenim sınavına, öğrenci seçme sınavına girip Azerbaycan'daki üniversiteleri kazanarak buraya gelmektedirler. Dolayısıyla Türkiye vatandaşları günün birinde ileride tekrar Türkiye'ye dönecekleri için ya da çocukları Türkiye'de büyüyeceği için onları Türk tahsiline göre, Türk sistemine göre yetiştirmeyi daha doğru bulmaktalar.
Bu ise artık benim öz sualımdır. Azerbaycan'da neyin Türkiye'ye benzemesini ve neyin benzememesini isterdiniz? Neçə yıldır buradasınız?
2 yıldır buradayım ben. Azerbaycan'da şimdi çoğu şey, istediğimiz çoğu şey Türkiye'ye benzemeye başlamış durumda. Bu
doğrudan
bir
mı?
Kültürel bir alışveriş bu. Bu ister istemez gelişecek. Türkiye'de Azerbaycan'a benzemeye başlıyor. Buradan Türkiye'nin televizyonları Azerbaycan'ın büyük kısmında rahatlıkla çanaklar uydu antenler aracılığıyla izlenebilmekte. Bu tabiatıyla Azerbaycan toplumunun kültürel yapısını da büyük ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla Azerbaycan'da bir Türkiye'ye doğru benzeme eğilimi var. Aynı şekilde Türkiye'de de Azerbaycan televizyonu izlenmekte. Türkiye'ye pek çok Azerbaycanlı üniversite hocası gitti. Türkiye'de Azerbaycanlı müzisyenler sayesinde pek çok orkestra kuruldu. Onlar da Türkiye'deki hayatı, kültürel hayatı, sosyal hayatı etkilemekteler. Artık evvelce de söylediğim gibi bir milletin iki kardeşi birbirine yıllarca hasret kalmıştı. Şimdi o kucaklaşma oluyor. Dolayısıyla Azerbaycan toplumunda da Türkiye'ye doğru bir benzeşme var. Bu benzeşmede benim olmasını istemediğim kısım bugün popüler kültür dediğimiz özellikle müzikte, sanatta ortaya çıkan sadece para kazanmaya yönelik kalite amacı gütmeyen yaşam tarzının buraya gelmesi. Ben bunu istemiyorum. Azerbaycan kendi öz değerlerini, öz benliğini korusun. Onlar bize gelsin, biz sizden alacaklarımızı alalım bizden.
Biz neyin benzemesini istiyorsunuz? Sizden ne götürebiliriz?
Daha benzeyecek aslında Türkiye ile Azerbaycan arasında bir ayrılık yok. Burası sizin, burası benim vatanım. Orası da sizin hepinizin vatanı. Bugün bir sabah 29 Ekim bayramımız dolayısıyla şehitlikte bir tören yaptık Türk şehitliğinde. Her sene Azerbaycan şehitliğinde ziyaret ederiz o törenlerde ama şimdi tamir işleri gittiği için o tarafa geçemedik. Orada hem İstiklal Marşımızı hem Azerbaycan'ın Milli Marşı'nı çalarız. Benim ezbere bildiğim iki tane Milli Marş var. Biri bizim İstiklal Marşımız, öbürü de Azerbaycan'ın himni. Onun için biz zaten bir millet olduğumuz için birbirimize benzeyen yönlerimiz çoktur. Fazlasıyla var.
Daha bir mesaj gelip yazdılar ki Türkiye'de bayram günü nice qeyd edilir. Ümumiyyətlə Cənab Səfir Mavini bunu deseydi yaxşı olardı ki onlar için en büyük geniş qeyd olunan bayram hansıdır? Anar yazır.
En büyük geniş kaydolunan bayram bugünkü Cumhuriyet Bayramımız. Bu çünkü bütün milletin, bütün devletin bayramı. Bayramları resmi kutlama törenleri vardır. Bunlar her sene bu protokoller olarak, devletin gereği olarak sıralanır. Atatürk'ün Anıtkabir'ini, mezarını ziyaretle başlar. Oraya Cumhurbaşkanı çelenk koyar. Ondan sonra Ankara'da, en büyüğü Ankara'da yapılan askeri ve sivil devlet kuruluşlarının katıldığı, öğrencilerin katıldığı bu resmi geçit yapılır, yürüyüşler yapılır. Ondan sonra da akşam Cumhuriyet eğlenceleri yapılır. Bayramlar böyle kutlanır. Bu son zamanlarda hepimizi sevindiren bir fakt var. O da bayramların artık Türkiye'de daha bir coşkuyla kutlandığı, resmi bayramlara da halkın daha büyük bir coşkuyla katıldığı. Bu da tabii ki bizleri çok sevindiriyor.
Bir mesaj da almışız. Yazdılar ki Azerbaycan toylarında olmuşsunuz mu?
Oldum.
Beğendiniz mi?
Elbette.
Fark ne dedi?
Fark bir kere Türkiye'ye toya giden Azerbaycanlılar döndüklerinde Türkiye'ye toya gittik aç kaldık derler. Çünkü Azerbaycan'da toylarla süfre kurulduğu zaman masanın üzerinde, stolün üstünde boşluk
boş
görünmez. Türkiye'de daha azdır. Farklılık oradadır.
Sizce hansı daha yakışıdır?
Bir fark daha var. O ikisinin de kendine göre güzelliği var. O buradaki daha bir başka zenginlik. Oradaki bir başka zenginlik. İkisinin de yansıttığı bir zenginlik var. Buradaki toylarda bu musikinin sesi çok açılır.
Beli.
İnsan yanındakiyle konuşamaz. Bir tek o beni üzer. Onun dışında her şeyimiz aynıdır.
Düz değilsiniz. Sizde bir düğün TV var. Biz her zaman onu bile izlemeye mecbur oluruz. Çevrende kanalları. Ve orada görürük bütün stolların üstü, masaların üstü bomboştu. Ve biz çok tercih ediyoruz her defa. Ve salam. Böyle demiş, bir sual da vermek istedim. Size seherden ağlamda saklamışam ki bunu verim. Bilirsiniz ki bu il 2007. ili il Mevlana Celaleddin Rumi'nin
gizliliği qeyd olunur bütün dünyada. Türkiye səfirliyini nədir bu yubileyinə bağlı? Bu mühteşem yubileyinə bağlı hansı tədbirlər həyata keçirdi?
Bugüne kadar Azerbaycan'da Mevlana'nın 800. yılı ile ilgili olarak çok büyük tantanalı törenler geçirdi. Hem sefirlik olarak biz yaptık hem de son olarak geçen hafta Medeniyet Nazırlığı'nın gerçekleştirdiği bir program vardı. Bundan sonra da bunlar devam edecek. Bir konserimiz daha olacak. Tabii Mevlana Türk dünyasının, Türk milletinin yetiştirdiği çok büyük bir düşünür. Onun için bütün dünyanın onu anlaması, bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu barışın gelebilmesi için Mevlana felsefesinin yayılması, insanların onun özüne inebilmesi çok önemli. Biz de bu barede geçirdiğimiz tedbirlere devam edeceğiz. Mevlana'nın gösterileri oldu burada biliyorsunuz.
Böyle, biz Türkiye'de nice kutlandı bu bayram. Kutlanır tabii ki, ilin sonuna can.
Aslında o yılın sonunda kutlanan bayram değil, bayram ama Mevlana'nın ölümünün yıl dönümü. Şebi Aruz törenleri denir ona. 17 Aralık'ta Konya'da geçirilir. 17 Aralık
her yıl
Mevlana'nın ölüm yıl dönümüdür. Mevlana'nın Allah'la buluşmasının yıl dönümüdür. O yüzden de bir düğün gibi kutlanır.
Böyle. Eğer Azatlık Radyosu'nun Can Baki verilişi sizin ihtiyarınızda da Azerbaycan halkına bu bayram gününüzde nese bir şey demek istiyorsa buyurun.
Benim bütün Azerbaycan halkına söylemek istediğim şu. Az önce de belirttim. Azerbaycan bizim kendi öz vatanımız. Türkiye'de bütün Azerbaycanların doğma vatanıdır. Onun için Azerbaycan'ın Atatürk'ün dediği gibi Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Ben inanıyorum ki aynı şekilde Türkiye'nin sevinci de Azerbaycan'ın sevinci, Türkiye'nin kederi de Azerbaycan'ın kederidir. Bugünlerde Türkiye'nin yaşadığı zor bir dönem var. Ben bugünlerde Azerbaycan halkının bize verdiği desteği kendi gözlerimle gördüm. Türkiye'ye askere gitmek için bize müracaat edenler var.
Doğru.
Ben onun için Azerbaycan halkına diyorum ki bu Cumhuriyet Bayramı da hepimizin bayramıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 84. yıl dönümü de bütün Türk dünyasına ve Azerbaycanlılara kutlu olsun.
Çok sağ olun. Ben bir daha tebrik ediyorum. Bütün Türk, yani bütün Türk halkını sizin simanızda.
Çok sağ olun.
Verişimize geldiniz. Türkiye Bakı'dan nece görünür? Sağımız beleydi. Qunağımız Türkiye'nin Azerbaycan'daki seferliğinin müsteşarı Erkan Özaralı ve dinleyenler. Can Bakı devam edecek.
Bakı aziz şehir mehriban diyor.
Uzak ya yakın seferden kaydanda, havalimanında ya demiryol bağzalında, Bakı'nın nef kokan nefesini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz.
Sen benim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, dində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı devam edir. Türkiye Bakı'dan nece görünür sualına cevap aradık. Konuğumuz Türkiye'nin Azerbaycan'daki seferliği müsteşarı Erkan Özaralı oldu. Aziz dinleyenler, Erkan Bey artık stüdyomuzdan çıktı. Biz ise devam edirik. Mənə söylediler Bakı Dirçəliş İttifaqı İctimai Birliğinin sədri Abbas Ağa Məmmədov xəttədir. Alo.
Salam aleyküm Sevda Hanım.
Salam, hoş gördük.
Ben Can Bakı verilişini həmişə salamlayıram.
Bəli,
bugün de mövzunu da, yani Türk dünyasının Cumhuriyet Günü'nün münasibəti hamını təbrik edirəm.
Sağ olun.
Biz indi hal-hazırda, mən Bülbülə qəsəbəsindəyim, bir problem vardı, mənə dəvət eləmişlər. Siz bilirsiniz ki, Bülbülə qəsəbəsi çox tarixi bir qəsəbədir, kənddir. Orada yerləşən 24 saylı şəhər poliklinikası var. Onunla alaqədar bir problem yaşamışdı. Yəni, poliklinikanın yəni, biraz yerlərinə çat olduğuna görə qərar verilmişdi ki, poliklinikanın başqa-başqa yerlərə keçirilsin. Və bununla alaqədar kənd cəmaatının etiraz aksiyası burada keçirilir. Və bununla alaqədar bir neçə gün bundan öncə mən təşkilatın adından, Bakı Dirçəliş İctimai Birliyinin adından Şəhər Nazirinə Oktay Şirəliyevə məktubla müraciət etmişdim. Və mən çox minnətdaram ki, mən hesab edirəm ki, başqa nazirlərə ibrət olmalıdır. Oktay müəllim bizim məktubumuza və cəmaatın etirazına əlaqədar burada iştirak elədi, gəldi, yerində bu problemlərinə baxdı və əhaliyə və bizə, bizim təşkilata söz verdi ki, bu məsələ yaxın gələcəkdə həll olunacaq ve lazım olarsa burada yani fundamental təmir olunur. Böyle bir problem yaşadık ve ben çok bir de minnettarım Oktay Şirəliyevə'e ve minnettarım sizin radyonuza ki bu problemle alakadar bizi əhaliyle xalqımızla qovuşdurduk.
Aha, çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun, Abbas Ağam. Bakı Dijital İctimai Birliyinin sədri Abbas Ağam Məmmədov bizə zəng vurmuşdu və bu problem barədə bizə məlumat verdi, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Mən kontekstdə nələr olub bitəcəyini bugün sizə söyləyim. İlqar Rəsul bugün sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin məhkəməsindən reportaj hazırlayacaq. Son vaxtlar MTN-in müxtəlif bölgələrdə, gəh Xaçmazda, gəh Zakatalada sonuncu dəfəsə ötən şənbə Maşdağada əməliyyat keçirib, silahlı dəstələri zərərsizləşdirib. Yerli media bunların adətən vəhabilərə qarşı əməliyyat olduğunu yazır. Ölkənin dini həyatında nə baş verir? Vəhabilərin silahlı təşkilatlanması gedirmi? Dini qruplaşmalar nə dərəcədə ciddi təhlükəyə çevrilir? Bütün bu sualların cavabını axşam Şahnaz bəylər qızından eşidəcəksiniz. Bakıda kirayə haqqı qalxıb, hətta şəhərin ucqarlarında belə darısqal bir otaqlı mənzil üçün bu vaxtacan görünməmiş haqq istəyirlər. Səbəbini Kəbir Dilavərlər araşdıracaq. Bütün bunlar axşam saat 20-də bizim kontekst verilişimizdə olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATT eşitmirəm. ATT
eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Can Bakı bitdi deyə bilərik əziz dinləyənlər. 29 oktyabr bazar ertəsi Türkiyə Bakıdan necə görünür sualına cavab aradıq. Qonağımız Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin müstəşarı Erkan Özaral oldu. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada Azadlıq dalğasında 101.7 FM-də yenə sizlərlə birlikdə olacağıq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
All my life, in my life, it's my life, oh yeah, yeah, yeah. People thought that I was wrong, and I know they didn't believe me. I knew that I would carry on, and I knew that they would see. I made a wish for a star, and that I'd have my dreams. Hope it all off, cause all that I need. All my life, I've been waiting to show the world, cause it's my life. Gonna let you know just what I made of it. Now, now that I see my destiny, it must be waiting for me. Get right. And I think to myself, I've been longing for this moment. I feel like I've nothing left, but I don't want nothing else. Cause I know that my time has finally come, and I only hope that I'll be the one. Cause it's my life. Gonna let you know just what I made of it. Now, now that I see my destiny, it must be waiting here for me. Cause I'm gonna make it right. I'm standing here, I made it this far, and I know I will never be the same again. I close my eyes, I can feel the tension rise within. They call my name.
Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7.